netveramais skaistums. Kad tu esi problēmās, kad tu esi grūtībās, kad tu ir grūti redzēt gaismu tuneļa galā. Cilvēkam, kurš Dievu pazīst, kurš nepazīst Dievu, mums visiem dzīvē ir smagāki brīži, ir vieglāki brīži. Mums ir grūti ir ieraudzīt šo netveramo skaistumu. Skaistums mums visapkārt, viņš ir. Un tavs uzdevums ir to ieraudzīt. Jebkurā situācijā. Un ir svarīgi ieraudzīt, ir jēga dzīvei. Un ir skaistums tev visapkārt. Dievs šodien personīgi uz tevi runā. Dievs glāb. Dievs ziedina. Dievs atbrīvo. 24. decembrī kalendārā ir rakstīts Ziemassvētku vakars visu dienu. Tieši tā ir rakstīts. Dievs šodien personīgi uz tevi runā. Svētais gars personīgi uz tevi runā. Dievs uz mums runā. Un Dievs zina tavu situāciju. Dievs zina to, kādā punktā tu esi šodien. Ja mums ir grūtības, ja mums ir problēmas, mēs par to priecājamies, jo katrās grūtībās mēs redzam ko? Netveramu skaistumu. Mēs redzam to, ko mēs varam iemācīties šajās situācijās. Un nākamā reize izrīt vēl labāk. Mēs par to cīnamies un nekad nepadodamies. Vienmēr ir atbilde. Vienmēr ir risinājums. Vai tu esi ticīgs vai neticīgs, Dievs to visu zina. Un varbūt tev šķiet, ka nav izejas. Viņš zina tavs sāpes, tavs emocionālos pārdzīvojumus. Viņš zina, kas notiek tavā prātā un tavā dzīvē. Kaut kas ar sevi šajā dzīvē ir jāatstāj, amen? Un tas ir vārds no Dieva tev šodien 24. decembrī 2017. gadā. Ja vēlams par tevi smējas, tad velti. Viņš nezin to, ka tu esi Dāvis no Jūdzils. Viņš nezin to, ka tu kļūsi par to, kas pieķerās Dievam ar ciešām attiecībām ar viņu. Tu esi tas, kas pakļaus, sakaus un apakaļ negriezīsies. Tavas skumjas tiks vērsts priekā. Man ir sava situācija, kas bija man. Tev ir savas, kas tev ir šodien. Un Dievam ir risinājums. Risinājums ir. No katras bezizdejas ir vismaz trīs izdejas. Tas, kas ir tevi, ir stiprāks par to, kas ir pasaulē. Tu esi uzvarētājs! Tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu. Ieraugi netveramo skaistumu sev apkārt. Ieraugi šajās grūtībās, kurās ir šodien. Ieraugi pozitīvo. Ir situācijas, kur cilvēks spēks ir par maz. Ko Dievs dara brīvu, tas patiesi ir brīvs.